يوم رأيو خوشو أدى победي خوشو أدى победي всех узников свободи свободи наш от напасти.
Гэтай песні, якую запісаў Зміцер Бартосік, заканчваюцца яго падарожныя нататкі з польскага Падляшша. А зараз асноўныя паведамленні з сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. У расійскім візіце кіраўніка Беларусі ізноў суправаджае яго малодшы сын. Сёння пачаўся двухдзённы саміт еўразвязу ў Брусэлі. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Пра гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыі супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Улады далі дазвол на збор удзельнікаў ля Акадэміі навук, але прапануюць ім далей ісці на Бангалор. Заяўнікі акцыі планавалі шэсця па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. У Баранавічах па абвестках настаўнікаў, якія хочуць падзарабляць рэпетытарствам, прыходзяць падатковыя інспектары. А зараз у перадачы «Жыццё і смерць мітаў» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Вільня» з удзелам гісторыка мастацтва Сергія Харэўскага.
Вільнюс, да 1939 году афіцыйная беларуская назва Вільня, сталіца і самы вялікі горад Літвы. У мінулым гістарычны грамадска-культурны цэнтр літоўскіх і беларускіх зямель, супольны асяродак літаратурна-мастацкага жыцця. Стары горад у 1994 годзе занесены ЮНЕСКА ў спіс усясветнай культурнай спадчыны.
Вільня – адзін з самых вялікіх і самых прыгожых беларускіх мітаў. Гэтае месца знітаванае з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Але яшчэ і да сёння не ўсё тут мы яшчэ адкрылі і пераацанілі. І сёння багата студэнтаў, навукоўцаў, мастакоў і актораў прамаўляюць гэта імя з трапяткім прыдыханнем.
Беларуская Атлантыда. «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, вы кажаце, што Вільня – адзін з самых вялікіх і прыгожых беларускіх мітаў. Калі коратка, у чым змест, сэнс яго?
На пачатку 80-х гадоў нацыянальная самасвядомасць беларусаў пачала расці ў геаметрычнай прагрэсіі. Але рэаліі жыцця ў БССР відавочна не адпавядалі жаданням нацыянальнай інтэлігенцыі. Руйнаваліся помнікі, архітэктуры, заняпадзе была мова, вытручвалася рэлігія. І міт пра Вільню ў сучасным сэнсе ўзнік як антытэза савецкасці Менску. Гледзячы адсюль, там усё здавалася лепшым – і дамы, і паветра. Вільня, Крывіцкая, Мека несупынна вабіла беларускіх гуманітарыяў, студэнтаў, як дэфіцытная кніга.
Але ж Вільня ад пачатку рэальны горад, не міталагічны. Дык з якіх рэалію, з якой гісторыі паўставала Вільня як беларуская міталагема?
Тут былі найбольшыя рэлігійныя святыні, саборы і велікакняцкія замкі. Тут з'явіліся першыя беларускія кнігі, першыя беларускія газеты, «Наша доля», «Наша ніва», «Гоман», першая беларуская нацыянальная гімназія, першы уласна беларускі музей. То бок менавіта тут, у колішняй сталіцы краю, на пачатку 20-го стагоддзя і започаткавалі беларускую ідэю.
Для кожнага з нас і для мяне, і для вас, Сергей, чыё юнацтва і маладосць прыпалі на савецкую пару, калі не было мяжы паміж Літвой і Беларусю, Літва была не мітам, а рэальнасцю. Мы сядалі ў знакаміты цягнік «Чайка» і праз 3 гадзіны ўжо блукалі ля вострай брамы ці улюбёнага касцёла святых Петра і Павла. Цяпер горад апынуўся за мяжой у нялёгка даступнай беларусам шэнгенскай зоне. Ці не таму гэты міт становіцца яшчэ больш прывабным, што горад становіцца таямнічым?
З аднаго боку, так. Скажу болей, для беларусаў Вільня сёння наогул недаступна. Із-за сваёй недаступнасці вобраз Вільні набывае ў вачах нацыянальна свядомых беларусаў наогул ідэальныя рысы. Без расейшчыны, савецкасці, лукашызму. А з іншага, бальшыні беларусаў даводзіцца каваць сваё шчасце тут, а не там. Для цяперашняга пакалення беларусаў Вільня перад усім сталіца Літвы, Вільнюса.
Але ж для многіх інтэлектуалаў Вільня захоўвае значэнне культурнай, духовнай сталіцы. І на самым пачатку 1990-х вы і яшчэ шэраг беларускіх інтэлектуалаў, літаратараў, мастакоў перабраліся ў Вільню. Чаму? Каб казку зрабіць быллю, працягваць міт, напаўняць яго рэальным зместам?
Каб пажыць у казцы хоць колькі. Мы былі пэўныя, што робім тут для Беларусі болей, чым у Менску. Тады вандэі перастройкі нагадалі. Задачаю было адрадзіць у гэтым сэрцы краю беларускае культурнае і палітычнае жыццё, каб уплываць адсюль на Беларусь. Сюды беларускія інтэлігенты прыехалі сем'ямі. Яны стварылі школу, перадачы на літоўскім радыё і тэлебачанні. У віленскім педагагічным універсітэце была адкрытая катэдра беларусістыкі.
Але ж беларускае жыццё было наладжана і да вас, і без вас?
Вядома, быў клуб «Сябрына», затым паўстала таварыства беларускай культуры Літве. Тузін хораў, клубаў, кааператываў. Мэтаю беларусаў тут была разбудова ўласнай прысутнасці, адраджэнне беларускай грамадскай дзейнасці ў Вільні, ўласнага рэлігійнага жыцця.
А ці магчыма ўвогуле паўнавартасная беларушчына без Беларусі?
Вось гэта і было маёй першай ілюзіяй. Не, без Беларусі ані на Беласточчыне, якой ані за акіянам, ані ў Вільні, паўнавартасная беларуская культура не злепіш. Беларусь захрасла ў савецкім мяшчасці, а Літва адразу ўзяла цвёрды курс на захад. Ніякага хаўрусу ці салідарнасці паміж нашымі краінамі не ўтварылася. Вільня цяпер у зусім іншай геапалітычнай прасторы, чым Беларусь. Тым часам адышлі адзін за адным легендарныя старыя Зузька Верас, Юрка Лявон Луцкевіч, пані Зоя Каўшанка, Сцяпан Душдушэўскі, многія-многія іншыя, што вучылі мяне, адчынялі мне свае дзверы ў віленскія таямніцы. Старая, аўтэнтычная беларушчына ў Вільні ўжо амаль знік. А гэта і быў найвялікшы скарб, самі людзі, і найвялікшая страта.
А як уплываў на беларускае жыццё ў Вільні адкат самой Беларусі ад беларушчыны?
Я ўпэўнены, гэта было галоўным ударам па ўсёй беларушчыне Вільні, рэферэндум Лукашэнкі, пасля чаго фактычна былі знішчаны галоўныя атрыбуты нацыянальнай ідэнтычнасці, мова, сцяг, герб. Калі беларускасць не патрэбная ў Беларусі, то навошта чапляцца за яе ў Літве? Гэтая логіка стала галоўнай матывацыяй для тысячаў віленскіх беларусаў, паўбеларусаў, не беларусаў, што яшчэ нядаўна баранілі тую самую беларушчыну ў Вільні. Лукашэнкаўскае чынавенства рэзка абмежавала кантакты з дыяспорай.
А ўвогуле, ці магла Вільня стаць культурнай сталіцай беларусам? Хіба любы горад на свеце адначасна можа быць культурнай сталіцай некалькім народам? Літоўцы ж найперш сабе будавалі і зараз будуюць культурную сталіцу.
Магла бы, каб не цяперашні рэжым у Менску. Магла бы, каб Беларусь крочыла з Літвою разам. Але хоць там у Вільні нас яшчэ чакаюць навуковыя і творчыя адкрыцці, што тычацца матэрыяльных беларускіх скарбаў, то іх шмат кроць болей схавана сёння ў Пецярбургу, Маскве, Варшаве, чым у Вільні.
У мяне ў руках невялікая нататка. Некалі Чэслаў Мілаш пісаў, згадваючы 30-е гады. Правінцыйнасць Вільні, яна мяне прыгнітала, і я марыў вырвацца на прастор. Таму што Вільні была проста дзюрай. Нечувана вузкай аўдыторыя, калі не лічыць габрэяў, гаворачых і чытаючых па ідыш альбо па-расейску, і тутэйшых, не чытаючых нічога. Вось такая нататка Чэслава Мілаша. Натуральна, што калінізаваная Вільня была правінцыяй адносна Масквы ці Пецярбургу ў вялікай расійскай імперыі. Цяпер Літва – самастойная дзяржава. Але, я часта бываю ў Вільні, мяне не пакідае адчуванне, што горад захоўвае правінцыйны дух. Праўда, ужо адносна вялікіх сталіцаў аб'яднанай Еўропы. Чаму? І ўвогуле, ці маю я рацыю?
Пра захалуснасць даваеннай Вільні пісаў Рамен Гарэй і Гілберт Шэстэртан. Сучасная ж Вільня – гэта зусім іншы горад. Яна амаль непазнавальна змянілася за апошнія тузін гадоў. З ціхага і маларухомага, сімпатычнага кутку спочатку Європи, а затим імперії, Вільня перетворилася у сучасний город, який мусить бути вітриною держави. Тепер одно тільки Литовська держава. Ну а в наступному році вона стане культурною столицею Європи. Так що провінційність Вільні зникає синхронно з тутойшою Білорусщиною.
І все ж, у Вільні залишаються такі білоруські святині, як образ Матері Божої Вастробрамської, мощі трьох віленських покутників. Хіба вони не протягують жити у свідомості білорусів? Не роблять Вільню у цій свідомості культурної столиці?
Для білорусів, на жаль, уже ні. І це прикро, але опушні 17 років не пройшли. Марно. Сьогодні про трьох віленських мучеників безсенсовно питатися, кого в Білорусі. Багато вони не увійшли в собор білоруських святих православної церкви. А Вастробрамський образ відають і шанують хіба старі. А з іншого боку, сьогодні фести гонор образу Матері Божої в Буславі, Лагішині, Браславі збирають тлуми вірників з усієї Білорусі. І відавочно, гэта уже власна білоруська традиція буде тільки мацавацца.
І тим не мені, міт про Вільню як культурну, духовну столицу Білорусі, культурне, духовне пристанище білорусу протягує жити. Що сілкує його ще і в наші дні?
Тяжка духовна і політична атмосфера в Білорусі. І невитручений комплекс власної неповновартісності. Мовляв, Мінськ такий шерий, занудний, нецікавий. А ось там завсюди є спокуса помарить про те, що недзе вже все зроблено. Застається тільки купити білет. Пригожий міт не буває лишнім в багажі нації. Але сьогодні треба хоче і визволятися від старих мітів і ґрунтовно братися за саму Білорусь. Хіба ми до кінця розкрили всі таємниці, знайшли всі скарби Мінську, Полоцьку, Новоградка? Який сенс інвестувати свій інтелект, свій талент у міти? Хай собі і пригожі міти.
А який лёс чекає з вашого глядіща міт про Вільню? Чи непозбежне розвітання зім?
Думаю, развітання з Кривицькою Меккою непозбежне, коли ми хочемо, щоб духи померлих покинули нас у спокої. Ми стільки сил віддали апологети цивільні, що вже зовсім було забилися про Мінськ. Щоб стільки імпету і таленту було віддано білоруській столиці, то ми б сьогодні певно гонорилися Мінськом. Мовляв, тут у нас нема нічого варта, а ось там. Рабі пільно буде і тут Вільня, говорить у нас у народі. До речі, у травні брав удзел у міжнародному семінарі «Вільня – місце пам'яті многих націй» і со здивленням дознався, що в колективній пам'яті і поляків, і габреїв, і російців колишні національні образи Вільні вже амаль стерті. У кожного зникає своя Вільня.
І що застанеться білорусам від Вільні?
Застанеться велізарна частка нашої класичної традиції, архітектура, мастацтва. Вільня стане білоруською, коли про яє будуть ведати усі школьники. І вона буде білоруською в нашій свідомості. Живе і один з самих удалих білоруських проєктів – катедра білоруської мови, літератури і етнокультури в Віленському педагогічному університеті. Волею льосу Вільні 3 роки тому опинувся Європейський гуманітарний університет. Так що прибой, не мовкнучи з польов, ще трапляє до Вільні. І мастаки з Білорусі завсюди знаходили і будуть знаходити можливість потрапити у Вільню. Проз любые межи.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
Ви слухали передачу В'ячеслава Ракіцького про Вільню, яка упершиню вийшла в ефір у кастричнику минулого году.
Дорогі слухачі, після переходу на летний час у неділю 29 соковіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Від 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Від 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. Від 22 години до полночі Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.